Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសៅរ៍ទី2ខែឧសភាឆ្នាំ2020 នេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ដល់អ្នកសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA រយៈពេល30នាទីដំបូងលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍របស់ VOA ជាមួយលោកផៃស៊ីផានប្រធានក្រុមអ្នកណែនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលគណៈមានការប្រពៃទិវាសេរីភាពសារព័ត៌មានពិភពលោកក្រោមប្រធានបទសារព័ត៌មានគ្មានការភ័យខ្លាចឬលំអៀងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអតីតអ្នកលក់ផលិតផលអនឡាញថៃស្រីនាងនឹងត្រូវដោះលែងសប្តាហ៍ក្រោយគណៈគ្រួសារបារម្ភការរកស៊ីទិវាសេរីភាពកសែតពិភពលោកបង្ហាញកង្វល់ខ្លាំងឡើងអំពីការបង្ក្រាបនៅពេលមានការរាតត្បាតវីរុសកូវីដ-19ហើយនៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីមណ្ឌលសុខភាពខេត្តតាកែវដោតលើប្រវត្តិធ្វើដំណើរទោះពលរដ្ឋមានអាការៈស្រដៀងវីរុសកូវីដ-19ការបង្ក្រាបអ្នកសរសេរប្លុកនៅប្រទេសវៀតណាមនៅតែមានតាមរយៈការសម្រេចតឹងរ៉ឹងពីតុលាការកំពូលលោកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington នៅថ្ងៃទី3ខែឧសភាឆ្នាំ2020ស្អែកនេះអ្នកសារព័ត៌មានទូទាំងពិភពលោកនិងប្រពៃទិវាសេរីភាពសារព័ត៌មានពិភពលោកក្រោមប្រធានបទសារព័ត៌មានគ្មានការភ័យខ្លាចឬលំអៀងរបាយការណ៍ស្ដីពីសន្ទុះសេរីភាពសារព័ត៌មានពិភពលោកឆ្នាំ2020ចេញផ្សាយដោយអង្គការអ្នកសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែន Reporters Without Borders បានដាក់ចំណាត់ថ្នាក់ប្រទេសកម្ពុជានៅលេខ144ក្នុងចំណោមប្រទេសសរុបចំនួន180ដែលជាការធ្លាក់ចំណាត់ថ្នាក់3ឆ្នាំជាប់គ្នាការធ្លាក់ចុះនេះកើតមានក្រោយមានការបិទសារព័ត៌មានឯករាជ្យនិងការធ្វើទុកបុកម្នេញលើអ្នកសារព័ត៌មានដែលមិនចំណុះរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយរវាងលោកអូនឆេងប៉ូនៃ VOA ជាមួយនឹងលោកផៃស៊ីផានប្រធានក្រុមអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលបានលើកឡើងថាអ្នកសារព័ត៌មានមិនគួរខ្លាចមិនហ៊ានសរសេរអ្វីដែលខ្លួនចង់ទីកាឡើយតែមិនត្រូវធ្វើរំលងច្បាប់របស់ប្រទេសលោកថាពាក្យសារព័ត៌មានឯករាជ្យត្រូវបានគេប្រើប្រាស់សម្រាប់ធ្វើបដិវត្តន៍សូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីដកស្រង់នៃបទសម្ភាសន៍នេះទាំងស្រុងដូចតទៅ
សូមជម្រាបសួរអៃដាមផៃស៊ីផាអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបាទ
បាទជម្រាបសួរ
អៃដាមនៅថ្ងៃទី3ខែឧសភា2020ខាងមុខនេះជាទិវាសេរីភាពសារព័ត៌មានអន្តរជាតិតែសម្រាប់នៅកម្ពុជាយើងវិញអ្នកសារព័ត៌មានមានសេរីភាពពេញលេញក្នុងការរាយការណ៍អីដែលគេចង់រាយការណ
៍បាទយើងរាយការណ៍អីធ្វើទៅប៉ុន្តែឲ្យមានថានៅក្នុងក្រិតក្រមដែលជាការពិតមិនមែនជាការបង្អើលមិនមែនជាការធ្វើឲ្យមានឯការយល់ច្រឡំរហូតដល់បះបោរហូតដល់អីយើងទៅការអញ្ចឹងទេហើយអ្នកសារព័ត៌មានគឺមិនមែនជាសកម្មជននយោបាយណាមួយឬគណបកណាមួយទេតំកល់តែជាវិជ្ជាជីវៈអាហ្នឹងឲ្យច្បាស់ដែលយើងយកតួនាទី2ចំណុច2គឺ bias ហើយនឹង responsibility ពីពួកអ្នកសារព័ត៌មានក៏មានការកាត់ទោសពីតុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិដែរ ICJ ដែលធ្វើឲ្យបើកធ្វើឲ្យបះបោធ្វើឲ្យមានការកាប់សម្លាប់គ្នាធ្វើឲ្យមានការរើសអើងធ្វើឲ្យមានការរស់នៅមិនផ្សេងផ្សានតាមតែកម្ពុជាយើងយល់ឃើញទាំងអស់គ្នាអ្វីដែលជាpriority យើងនោះគឺអតិភិបរបស់យើងគឺសន្តិភាពសន្តិភាពបើពេលសង្គ្រាមអ្នកសារព័ត៌មានគឺអត់មានថាសិទ្ធិណាទៅចូលអសមរភូមិមានសិទ្ធិណាទីគេមិនអោយទៅទេហើយអ្នកសារព័ត៌មានខ្លាចมันអាចមានសេរីភាពក្នុងការធ្វើកិច្ចការដែលប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈរបស់ខ្លួនទេដូច្នេះបានរដ្ឋាភិបាលប្រឹងប្រែងសូមសំណូមពរឲ្យអ្នកសារព័ត៌មាននឹងជួយរួមក្នុងកិច្ចការសន្តិភាពមិនមែនថាកិច្ចការពីសន្តិភាពនឹងវាធ្វើឲ្យបាត់បង់ការងាររបស់អ្នកសារព័ត៌មានអ្នកសារព័ត៌មានតែមាននៅតែមានកិច្ចការនិយាយឲ្យបានត្រឹមត្រូវគ្រប់ជ្រុងជ្រោយដែលកំឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានคลายទៅជាសកម្មជនយោបាយបាន
អ្នកសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាអាចធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ដោយថានៅទាំងសារព័ត៌មានក្នុងស្រុកទាំងសារព័ត៌មានអន្តរជាតិអាចធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ទៅលើបញ្ហារសើបរបស់រដ្ឋាភិបាលមួយចំនួនបានទេដូចជាបញ្ហានៃការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើបញ្ហាពុករលួយឬក៏ មានភាពអសកម្មណាមួយនៅកម្រិតថ្នាក់ដឹកនាំប្រទេសតែអ្នកសារព័ត៌មានអាចមានសេរីភាពគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការរាយការណ៍ទៅលើរឿងរសើបកម្រិតជាតិកម្រិតតំបន់អីនេះ
ខ្ញុំមើលឃើញថាអ្នកសារព័ត៌មានបើប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈគេអាចនិយាយបានពីពុំមានហេតុផលណាដោយសាររាជរដ្ឋាភិបាលគោរពនៅសារព័ត៌មានសេរី Free Press ពីពុំក្នុងការចេញផ្សាយការនិយាយយើងអត់ដែលត្រួតពិនិត្យទេអត់មាន Census អានេះគឺយើងអាចនិយាយបានក៏ប៉ុន្តែយើងឃើញថាបុគ្គលមួយចំនួនគាត់នៅមិនទាន់មានភាពសុចរិតជាមួយសង្គមសុចរិតជាមួយអ្នកសារព័ត៌មានគាត់តែងតែខឹងតែងតែអីអញ្ចឹងដូច្នេះហើយបានយើងឃើញថាទី1គឺអ្នកដែលជួបប្រទះនឹងអាស័យរឿងហ្នឹងតែងតែដាក់សម្ពាធទៅលើអ្នកសារព័ត៌មានដូច្នេះហើយបានសម្ដែងពាក្យមហាសាប្រតិជនសិនវាចាំឲ្យខ្លាយទៅជានីតិរដ្ឋបើថាអ្នកនឹងខឹងទៅខឹងបោះឆ្នោតនេះតាមតឡាកាតាមអង្គហេតុនិងអង្គច្បាប់អ្នកសារព័ត៌មានគាត់អាចមានសិទ្ធិការពារផ្ទាល់ខ្លួនបានដូច្នេះខ្ញុំនៅតែលើកដំកើងលើកសុសតាយទឹកចិត្តដល់អ្នកសារព័ត៌មានលោកមានសេរីភាពក្នុងការសរសេរក៏ប៉ុន្តែការសរសេរហ្នឹងត្រូវតែប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈមិនមែនចោតប្រកាន់ទេអ្នកសារព័ត៌មានអាចមានសិទ្ធិចោតប្រកាន់ទេក៏តែអ្នកសារព័ត៌មានថាខ្ញុំបានឃើញខ្ញុំបានដឹង
ឲ្យចោតជាសំណួរ
បាទយើងឆ្លើយតែជាសំណួរមួយយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងទុកឲ្យគេទៀតពិចារណាទៅហើយបើអ្នកដែលគេនិយាយប៉ះពាល់ហ្នឹងឆ្លើយតបមកវិញមកអាហ្នឹងថាបើមិនសុខចិត្តនាំហេតុឡើងទៅតុលាការពីព្រោះច្បាប់ទាំងវាខ្លួនអាហ្នឹងប៉ុណ្ណឹងហើយតែផលប្រយោជន៍របស់មហាជនខ្ញុំជឿថាមហាជនកាន់ជើងអ្នកសារព័ត៌មានកាន់តែបើកណ្ដាលសុខស្នេហសារព័ត៌មានខ្លាយទៅជាសកម្មជនអាហ្នឹងគេលែងកាន់ជើងគេលែងគ្រប់គ្រងដូច្នេះអ្នកសារព័ត៌មានត្រូវតែរៀបចំការពារនៅអ្វីទៅដែលសក្តានុពលហើយនឹងវិជ្ជាជីវៈរបស់ខ្លួនឲ្យបានខ្ពស់ហើយជានៅក្នុងចំណុចហ្នឹងខ្ញុំឃើញការឆ្លើយតបរបស់រដ្ឋាភិបាលដូចសម្ដេចមហាសាប្រដេតិជូនសែនយើងមានវិទ្យុច្រើនយើងមានទូទួច្រើនជាពិសេសនៅក្នុង social media នៅក្នុងដែលសារព័ត៌មានសង្គមហ្នឹងគឺលោកបានធ្វើកិច្ចការច្រើនណាស់លោកបាននិយាយអ្នកនេះចេះអ្នកនេះចុះហើយលោកហូតដល់ដែលសម្ដេចមហាសាប្រដេតិជូនហ៊ុនសែនចាត់វិធានការឥឡូវហ្នឹងឯមន្ត្រីទាំងអស់គាត់ខ្លាចគាត់ខ្លាចគេដឹងខកខានគេឃើញនឹងអំពើអាក្រក់របស់គាត់ដូច្នេះគ្មានរឿងណាដែលយើងទៅបន្ទុចបង្អាក់ដល់អ្នកសារព័ត៌មាននិយាយនោះទេដូច្នេះអ្នកសារព័ត៌មាននិយាយអ្នកដែលត្រូវគេនិយាយនោះត្រូវតែមានសិទ្ធិតបតាំងឆ្លើយឆ្លងកំសែងទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយយើងសូមឲ្យរក្សាអ្វីទៅដែលជាកិត្តិយសរវាងឯកជនទៅវិញទៅមកកុំឲ្យគេចោទប្រកាន់រឿងបញ្ហាឯកជនដូច្នេះរឿងមួយយើងដែលទៅចោតប្រកាន់ឈ្មោះគេចំដាក់រូបថតគេចំមិនអត់ទៅទេពីព្រោះឡាយតបមកវិញដោយសារការបង្ខូចកិត្តិយសគេពីព្រោះរឿងយើងអ្នកសារព័ត៌មានមិនមែនជាតុលាការទេអ្នកព័ត៌មានមិនមែនជាវិនិច្ឆ័យអ្នកព័ត៌មានក៏លើកឡើងឲ្យគេឃើញឲ្យគេដឹងឮស្ថាប័នឬបុគ្គលដែលមានសមត្ថកិច្ចត្រូវយកអានឹងមកពិចារណាយកមកពិនិត្យអានឹងជាសកម្មភាពរបស់ប្រជាធិបតេយ្យព្រោះកាលណាលើកឡើងយើងមានថាអ្នកដែលការពារផលប្រយោជន៍សាធារណៈហ្នឹងគឺមានថាព្រះអង្គការដែលឬក៏ prosecutor ដែលអ្នកតែចោតប្រកាន់អ្នកអីហ្នឹងគឺគាត់ត្រូវតែយកចិត្តទុកដាក់ព្រះញ្ញាដែលត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការលើកឡើងហ្នឹងទៅពិចារណាមើលតើមន្ត្រីនឹងបានឬក៏បុគ្គលនឹងបានប្រព្រឹត្តនឹងដែរឬទេគាត់ត្រូវតែមើលក្នុងសាច់រឿងហ្នឹងដូច្នេះហើយអ្នកសារព័ត៌មានវាជាកងតបរបស់ព្រះញ្ញាដែរតាអានឹងចាំមើលហើយជឿជាក់ថាក្នុងការធ្វើដែលកំតែតម្រង់មុខស្រួចរបស់ក្រសួងយុតិធធម៌ច្បាស់ជាយកចិត្តទុកដាក់នៅក្នុងព័ត៌មានដែលគេដែលជំរាបជូនព្រះញ្ញាទៅយកចិត្តទុកដាក់ឲ្យតាមដានមើលតើតើការនិយាយនឹងខុសឬត្រូវតែប៉ុណ្ណឹងបាទ
អ្នកសារព័ត៌មានមានកម្រិតទេដែលថាយើងអាចស៊ើបអង្កេតឬក៏រំលេចនៅភាពអសកម្មនៅកម្រិតណាថាអាចថាកម្រិតថ្នាក់មូលដ្ឋានអត់ដល់កម្រិតថ្នាក់ដឹកនាំជាតិឬក៏យ៉ាងម៉េចដែរមានព្រំដែនទេ
ម្នាក់ខ្ញុំមើលថាយកមានព្រំដែននេះទេពីព្រោះបន្តិចទៀតហ្នឹងយើងទទួលបានថាដែរក្រសួងព័ត៌មានហ្នឹងលោករៀបចំច្បាប់ថាសិទ្ធិទទួលព័ត៌មានដែលពាក់ព័ន្ធនឹងក្រការសិទ្ធិអង្គិតនឹងឯងអាស័យហេតុដូច្នេះខ្ញុំឃើញថាយើងដើរទៅមុខទាំងអស់គ្នាទៅដល់ពេលនោះហើយហើយឆាម្នាក់អ្នកសារព័ត៌មានក៏មានមេធាវីដែលគេឆាដែលសម្ដេចមហាសាលាប្រតិជនសែនទឹកជួយ ការពារនៅក្នុងអង្គហេតុនិងអង្គច្បាប់នោះហើយទី2យើងមានថាអីព្រះអញ្ញាជាអ្នកការពារផលប្រយោជន៍សាធារណៈហើយយើងមានតែអីយន្តការបន្ថែមមួយទៀតគឺហើយតែអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយដូច្នេះអង្គភាពទាំងអស់នោះហើយតែស្ថាប័នទាំងអស់ហ្នឹងហើយដែលលើកទឹកចិត្តដល់អ្នកសារព័ត៌មានក៏មិនតែសូមអ្នកសារព័ត៌មានសរសេរឲ្យគោរពនៅកិត្តិយសបុគ្គលបើមិនទាន់ច្បាស់គ្រាន់តែជាយើងដឹងពីគេទេកុំតាំងខ្លួនជាអ្នកដឹងច្បាស់ហើយកុំធ្វើការវិនិច្ឆ័យគឺខ្លួនមិនមែនជាតុលាការទេ
មុននឹងអេដាមមិនមានប្រសាសន៍ថាតកតងថាអ្នករាយការណ៍ព័ត៌មាននៅកម្ពុជានឹងអត់មានការត្រួតពិនិត្យមុនបោះពុំទេប៉ុន្តែនៅក្នុងអត្តន័យបច្ចេកទេសយើងមានពាក្យមួយទៀតថាស្វ័យត្រួតពិនិត្យបើន័យថាមុននឹងចេញផ្សាយអីចឹងទៅអ្នកសារព័ត៌មានមានរឿងខ្លះគាត់ដកថយមកវិញថាជារឿងរសើបពេកឬក៏នឹងយើងហៅអង់គ្លេសថាជា self censorship ករណីនឹងមាននៅកម្ពុជាទេអេដាមដូចថាបញ្ហា
មួយចំនួនអ្នកសារព័ត៌មានមកខ្ញុំអត់ដឹងទេ
តែ
ដល់គិតថាមានទេបាទគិតថាមានឬគិតថាមានបើខ្ញុំម្នាក់ធ្វើនឹងនឹងផងក៏ប៉ុន្តែជាការលើកទឹកចិត្តមួយយើងថាគេអត់មានត្រួតពិនិត្យហើយចាការត្រួតពិនិត្យខ្លួនឯងបើសិនជាយើងវិជ្ជាជីវៈយើងអត់ដកថយទេបើយើងអត់ដឹងមែនជាវិជ្ជាជីវៈយើងខ្លាចអញ្ចឹងខ្លាចចុះមិនមែនអ្នកសារព័ត៌មានទេដូច្នេះខ្ញុំនៅតែលើកទឹកចិត្តពិនិត្យពិចារណាខ្លួនឯងតើពាក្យផុសយើងជាពាក្យរបស់អ្នកសារព័ត៌មានឬជាពាក្យរបស់តុលាការអានិជនពិចារណាពីពួកពលរដ្ឋមានឲ្យយើងធ្វើយើងធ្វើសម្រាប់ជំរាបទៅប្រជាពលរដ្ឋហើយយើងទូនាទីនេះតាមដានអញ្ចឹងយើងអត់មានទូនាទីជានគរបាលយើងអត់មានទូនាទីអ្វីទេអានឹងអញ្ចឹងហើយមិនមែនបានសេចក្តីថាការនិយាយរបស់អ្នកសារព័ត៌មានអត់ប្រយោជន៍ទេគឺអ្នកសារព័ត៌មានតែងតែស្ថាប័ននីមួយៗដែលពាក់ព័ន្ធតែតាមឥឡូវនេះប្រព័ន្ធ Facebook ប្រព័ន្ធដែល social media ដែលយើងហៅថាអ្នកសារព័ត៌មានសង្គមនឹងគឺគាត់ដើរតួសំខាន់ណាស់តែយើងមានរាប់ស្ទើរតែរាប់លានរួចចាស់ទៅហើយក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃហើយក្រសួងទីមួយមួយមានយន្តការប្រកេតតាមបានមើលតែរឿងនេះពិតទេជាពិសេសដូចជារឿងអគិសនីកម្ពុជាអញ្ចឹងគាត់មានអីក្រុមមួយតាមបានមើលតើគេនិយាយអំពីប៉ះពាល់ដល់អីអង្គភាពប្រកាសអត់ឡើងថ្លៃឡើងតែគាត់បញ្ចុលប្រាប់ឬមកគាត់អញ្ជើញមកផ្ទាល់ឬក៏ចោះទៅផ្ទាល់អាស្រ័យហេតុដូចគេខាងខ្ញុំក៏យើងតាមមើលដែរថាតើគេពិចារណារឿងគេពិបាកយល់ពីរឿងអីគេចោតប្រកាន់រឿងអីយើងធ្វើសនសិទ្ធសារព័ត៌មានជំរាបជូនភ្លាមភ្លាមកុំឲ្យមានការនេះដូច្នេះព័ត៌មានវាជាសារៈសំខាន់គឺជាជីវិតរបស់សង្គមអ្នកសារព័ត៌មានដោយនៅសម្បងចំនួនពលពតយើងឃើញថាអត់មានអ្នកសារព័ត៌មានលោកដល់ស្លាប់យើងអត់ដឹងតាល់តែបើកទលីសង្គមនឹងមកស្អាប់ដឹងថាអូម៉ៃអ៊ូអញស្លាប់អស់លីងណាដោយសារខ្វះខាតអ្នកសារព័ត៌មាននេះឯង
អ្វីទៅជាព្រំដែនខ្ញុំលើកឯកឧត្តមនិយាយជាច្រើនដងតាក់ទងសកម្មជននយោបាយអ្វីទៅជាភាពខុសគ្នារវាងអ្នកសារព័ត៌មាននិងសកម្មជននយោបាយព្រោះថាអ្នកសារព័ត៌មាននៅពេលដែលគាត់តួនាទីរបស់គាត់មួយទៀតគឺតួនាទីអំណាចទី4ហ្នឹងគឺត្រួតពិនិត្យការដំណើរប្រព្រឹត្តទៅនៃអង្គនីតិបញ្ញត្តិអន្តិប្រតិបត្តិដែរបើមើលឃើញមានភាពសកម្មគាត់ត្រូវនិយាយឯកឧត្តមអាចបែងចែកថាយ៉ាងម៉េចទៅនៅពេលគាត់បំពេញតួនាទីនេះហើយត្រូវបានចោទជាសកម្មជននយោបាយវិញ
អរជាងយល់ហើយទាំងអស់គ្នាអ្នកសារព័ត៌មានតែងតែសម្បាយរីរាយនឹងកិត្តិយសដែលគេផ្ដល់ថាជាអំណាចទី4នេះឯងដូច្នេះជួនកាលអំណាចនឹងជាអំណាចបដិការថាអានេះជាបាល់ចឹងទេណាដូច្នេះនៅក្នុងចំណោមនេះគឺបែងចែកពីសកម្មជននយោបាយហើយនឹងអ្នកសារព័ត៌មានអ្នកសារព័ត៌មានអត់មានធ្វើអត្ថាធិប្បាយពាក់ព័ន្ធឬក៏អីដែលអ្វីដែលខ្លួនលើកឡើងនោះទេពីព្រោះយើងលើកឡើងផ្សេងហើយខ្ញុំឃើញថាស្ថាគារៀបចំមួយទៀតដើម្បីបាំងមុខដើម្បីធ្វើរបាំងគេយកនេះឲ្យវិភាគនយោបាយដើម្បីឲ្យនិយាយប៉ុណ្ណឹងក្នុងកម្រិតគេដដែលអានឹងហើយយើងមើលថាការផ្ដល់អីទូនទីនេះវិភាគនយោបាយហ្នឹងតើវិភាគនយោបាយហ្នឹងមានកម្រិតត្រឹមត្រូវដែលមានទល្យភាពបង្ហាញឲ្យប្រជាពលរដ្ឋលោកយល់ដែរទេឬគ្រាន់តែទៀមតែនិយាយឲ្យអាក្រក់ធ្វើខ្លួនឯងជាអ្នកចេះដឹងដើម្បីអូសទាញប្រជាពលរដ្ឋចេញពីរដ្ឋាភិបាលគឺអត់ត្រូវទេនៅក្នុងរបបប្រជាធិបតេយ្យពីព្រោះសម្បិយសាព័ត៌មានក៏មានតួកាតព្វកិច្ចនៅក្នុងសង្គមកាតព្វកិច្ចនៅក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលហើយទុកលំចាំចាំតាមតែសហប្រតិបត្តិការសហការជាមួយគ្នាភាពក្នុងភាពជាដៃគូដូច្នេះជាឃើញឆាននយោបាយថ្មីនៃរដ្ឋបាលថ្មីរដ្ឋបាលរបស់លោកដូណាល់ ட்រាំនិងមួយចំនួនក៏គាត់ខឹងនឹងអ្នកសាព័ត៌មានពីពួកប្រហែល2អ្នកនឹងនិយាយនេះអត់ទៅ ជីគ្នាអត់ទៅមិនថាសេចក្តីត្រូវការបោះរដ្ឋាភិបាលឬថ្នាក់ដឹកនាំដោយសាររដ្ឋមិនអញ្ចឹងតែគាត់ទទួលព័ត៌មានពីសារព័ត៌មាននឹងបានយកមកជាការគិតពិចារណាថាគាត់ដែលគេអាចនិយាយគ្រាន់តែជាអ្នកសារព័ត៌មានហួសពីកម្រិតថាអីតែសកម្មជននយោបាយលោកដល់ចោទថាដែលជាអី Clinton News Network CNN ហ្នឹងអាហ្នឹងជាភាសាមិនមែនតែគាត់នៅក្នុងកម្ពុជាសូម្បីតែសហរដ្ឋអាមេរិកហើយយើងជឿថាជាប្រទេសមួយដែលសេរី Open ដែលហ្នឹងរហូតដល់មានប្រតិកម្មអញ្ចឹងដូច្នេះអឺមិនទាន់តែប៉ុណ្្នឹងយើងឃើញមានអ្នកខ្លះគឺសម្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានចោលណាដោយសារអ្នកសារព័ត៌មានហ្នឹងទៅប៉ះពាល់ដល់ជំនឿរបស់គេរហូតដល់អីដូច្នេះអានេះជាសមរភូមិថ្មីមួយទៀតនៅក្នុងឯសម័យទំនើបនេះតែយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីខ្លាចជាដៃគូអានេះឆ្លៃដៃគូមិនមែនជាសត្រូវមិនមែនជាប៉ូលីសអ្នកសារព័ត៌មានហ្នឹងគឺមិនមែនជានគរបាលឬមិនមែនជាអីទេជាដៃគូជាដៃគូសន្តិសុខចំពោះខ្ញុំវិញដៃគូផកគាត់តែគាត់ដៃគូជាមួយណាគាត់ដៃគូជាមួយប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីពង្រឹងការដឹងការយល់របស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងការចូលរួមតាក់តែងឯកលការតាក់តែងច្បាប់តែប៉ុណ្្នឹងទេអត់មានជាសកម្មជនដើម្បីប្រឆាំងនឹងច្បាប់នេះប្រឆាំងនឹងច្បាប់នេះគឺអត់មានទេអាហ្នឹងគឺអ្នកធ្វើហ្នឹងហាក់បីដូចជារំលោភនៅវិជ្ជាជីវៈហើយនឹងក្រមសីលធម៌របស់បកខ្លួនបាទ
កណ្ដាប់សំណួរចុងក្រោយតកតងនឹងសាព័ត៌មានឯករាជ្យបាទបាទសាព័ត៌មានឯករាជ្យឯដាំគិតថានៅកម្ពុជានឹងបើឯដាំអាចរៀបរាប់ឈ្មោះបានមានសារព័ត៌មានណាខ្លះដែលឯករាជ្យ
ខ្ញុំមិននិយាយខ្ញុំព្យាយាមមិននិយាយបាទនឹងជារឿងការ insult ជាការចោទប្រកាន់ឬការវាយប្រហារលើគេសូមអធិស្ឋានក្នុងសំណួរនឹងអ្នកសារព័ត៌មានខ្លួនដឹងខ្លួនស្រីឯងតើជាសារព័ត៌មានឯករាជ្យឬមិនឯករាជ្យហើយភាសាព័ត៌មានឯករាជ្យខ្ញុំអត់ទទួលទេពីព្រោះជាឈ្មោះថ្មីមួយទៀតក្រៅពីសេរីភាពអ្នកសារព័ត៌មានពីព្រោះគេប្រើសម្រាប់ធ្វើបដិវត្តសម្រាប់ញុះញង់បំបែកបំបាក់សង្គមនៅក្នុងការបះបោរប្រឆាំងនឹងរបបណាមួយនេះជាអ្នកសារព័ត៌មានឯករាជ្យដែលគេប្រើប្រាស់នៅមជ្ឈមពីអ្នកសារព័ត៌មានឯករាជ្យដោយខ្មែរយើងទើបចាប់ផ្ដើមឡើងបិចបិចឡើងយានថាអ្នកសារព័ត៌មានឯករាជ្យអ្វីដែលខ្ញុំតែមិនអ៊ីគនត្រូលសារព័ត៌មានឯករាជ្យខ្ញុំគនត្រូលអ្នកសារព័ត៌មានប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈហើយក្រុមសិលធម៌បាទ
អរគុណអេដាមផៃស៊ីផានបាទ
អរគុណច្រើនបាទ
លោកនាងទើបតែបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍រវាងលោកអូនឆេងប៉ូនៃ VOA ជាមួយលោកផៃស៊ីផានប្រធានក្រុមអ្នកណែនាំពីរដ្ឋាភិបាលដែលបានលើកឡើងថាអ្នកសារព័ត៌មានមិនគួរខ្លាចមិនហ៊ានសរសេរអ្វីដែលខ្លួនចង់រាយការឡើយតែមិនត្រូវធ្វើរំលងច្បាប់របស់ប្រទេសលោកថាពាក្យសារព័ត៌មានឯករាជ្យត្រូវបានគេប្រើប្រាស់សម្រាប់ធ្វើបដិវត្តបើសិនជាលោកនាងចង់ស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះឡើងវិញលោកនាងអាចស្ដាប់បានដោយចូលទៅគេហទំព័ររបស់ VOA គឺ khmer.voanews.com
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីសប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះយើងទទួលបានព័ត៌មានជាច្រើនសន្ធានជារៀងរាល់ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃទោះបីជាយើងមិនស្វែងរកព័ត៌មានក៏ដោយក៏យើងតែងតែទទួលបានព័ត៌មានភ្លាមៗតាមទូរស័ព្ទដៃរបស់យើងដែរដូច្នេះតើយើងគ្រប់គ្រងព័ត៌មានដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់នេះដោយរបៀបណាដើម្បីជៀសឲ្យផុតពីព័ត៌មានក្លែងក្លាយកម្មវិធីរៀនភាសាអង់គ្លេសរបស់ VOA បានសហការជាមួយ Department វិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មាននៃសាកលវិទ្យាល័យ Stony Brook ក្នុងរដ្ឋ New York សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីផលិតកម្រងសេចក្តីរាយការណ៍មួយស្ដីអំពីអក្សរកម្មសារព័ត៌មានឬ News Literacy កម្រងសេចក្តីរាយការណ៍អក្សរកម្មសារព័ត៌មាននេះមានសេចក្តីផ្ដើមនិង6មេរៀនធំធំដែលផ្ដល់នូវវិធីសាស្ត្រក្នុងការកំណត់ប្រភពព័ត៌មានពិតនិងគួរឲ្យជឿជាក់ហើយនឹងបង្ហាញអំពីវិធីបែងចែកភាពខុសគ្នារវាងព័ត៌មាននិងមតិបុគ្គលដូច្នេះសូមលោកអ្នកនាងកុំភ្លេចចូលទៅទស្សនាកម្រងសេចក្តីរាយការណ៍អក្សរកម្មសារព័ត៌មាននេះលើគេហទំព័រ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com/newsliteracy ឬចូលទៅទស្សនាលើទំព័រ YouTube របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន youtube.com/voakhmerservice រួចសូមចូលទៅកាន់ playlist ដែលមានចំណងជើងថាអក្សរកម្មសារព័ត៌មានសូមអរគុណ
បងស្រីបង្កើតរបស់អតីតអ្នកលក់ផលិតផលអនឡាញថៃស្រីនាងដែលមានឈ្មោះពិតថាវ៉ែនរចនាលើកឡើងពីភាពមិនច្បាស់លាស់នៃការរកប្រាក់ចំណូលប្រចាំថ្ងៃរបស់ប្អូនអ្នកស្រីដែលនឹងត្រូវបានមន្ត្រីពន្ធនាគារដោះលែងនៅដើមខែឧសភានេះក្រុមអ្នកការពារសិទ្ធិស្ត្រីសម្ដែងការមិនពេញចិត្តនឹងការផ្ដន់ទាទោសអតីតអ្នកលក់ផលិតផលអនឡាញថៃស្រីនាងពួកគេក៏បាននិយាយថា ស្រីនាងអាចនឹងប្រឈមនឹងការរើសអើងនិងការពិបាករកប្រាក់ចំណូលប្រចាំថ្ងៃប្រសិនបើនាងត្រឡប់ទៅបើកអាជីវកម្មតាមប្រព័ន្ធអនឡាញវិញនោះលោកហូរ៉ាស្មីនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រុមគ្រួសាររបស់អតីតអ្នកលក់ផលិតផលអនឡាញថៃស្រីនាងបង្ហាញក្តីបារម្ភថាស្រីនាងអាចប្រឈមផលលំបាកក្នុងការរកប្រាក់ចំណូលប្រចាំថ្ងៃបន្ទាប់ពីស្រីនាងដែលតុលាការកាត់ទោសព្យួរនោះនឹងត្រូវដោះលែងនៅសប្តាហ៍ក្រោយស្រីនាងដែលមានឈ្មោះដើមវ៉ែនរចនាអាយុ39ឆ្នាំត្រូវគេមើលឃើញថាតែងតែស្លៀកពាក់សិចស៊ីរួចបង្ហោះតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook ស្រីនាងមានទំព័រ Facebook ឈ្មោះថៃស្រីនាង Online Shop ស្រីនាងត្រូវបានតុលាការកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ6ខែកាលពីថ្ងៃទី24ខែមេសាក្រោមច្បាប់ស្តីពីអាជីវកម្មផ្លូវភេទនិងតាមក្រមប្រំពាត់ប្រទេសកម្ពុជាប៉ុន្តែទោសនោះត្រូវព្យួរមកត្រឹមតែ2ខែ15ថ្ងៃនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់អ្នកស្រីវ៉ែនមេតាបងស្រីបង្កើតរបស់ស្រីនាងអ្នកស្រីវ៉ែនមេតាវ័យ42ឆ្នាំប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃប្រហ័សនេះថាអ្នកស្រីមិនហ៊ានផ្ដល់ការអត្ថាធិប្បាយបែបណាចំពោះការកាត់សេចក្តីរបស់តុលាការទេប៉ុន្តែអ្វីដែលអ្នកស្រីបារម្ភនោះគឺការរកប្រាក់ចំណូលរបស់ប្អូនស្រីក្រោយមានសេរីភាពឡើងវិញអ្នកស្រីថាស្រីនាងអាចនឹងត្រូវដោះលែងនៅថ្ងៃទី5ខែឧសភាបន្ទាប់ពីត្រូវបានចាប់ខ្លួនតាំងពីថ្ងៃទី20ខែកុម្ភៈស្ថាន
ភាពពេលគឺថាលីសូនឯណាអាយចេញមកដឹងគេឲ្យយើងលក់យ៉ាងម៉េចអីយ៉ាងណាយើងអត់ដឹងដល់ថ្ងៃទី5ខែ5ហ្នឹងគេនឹងធ្វើកដាស់បាច់អត់ឲ្យយើងចេញហ្នឹងគេនិយាយប្រាប់យើងតែបើតាមមើលទៅ
ណា VOA មិនទាន់អាចសុំការអធិប្បាយពីលោកអ៊ីរ៉ាន់អ្នកនាំពាក្យសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញនិងលោកនុតសៅវណ្ណាអ្នកនាំពាក្យអគ្គនាយកដ្ឋាននៃក្រសួងមហាផ្ទៃបានទេនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះការចាប់ខ្លួនថៃស្រីនាងដែលមានឈ្មោះពិតថាវ៉ែនរចនាបានកាត់ឡើងក្រោយការព្រមានរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនថានឹងចាត់វិធានការចំពោះស្ត្រីរូបណាដែលផ្សព្វផ្សាយលក់ផលិតផលតាក់ទងនឹងសម្ភោះដោយមានការស្លៀកពាក់បែបសិចស៊ីជ្រុលនៅតាមគេហទំព័រឬបណ្ដាញសង្គម Facebook វិធានការរបស់លោកហ៊ុនសែនបានរងការរិះគន់ពីក្រុមអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សក្នុងស្រុកមួយចំនួនដែលថាការពិន័យលើស្ត្រីដោយសារតែការស្លៀកសម្លៀកបំពាក់បែបសិចស៊ីនោះគឺជាផ្នែកមួយនៃរិះគល់អំពើហិង្សាជាជាងការដោះស្រាយបញ្ហានិងមិនគួរកើតឡើងនោះទេចំណែកលោក Nicholas Ben Kilin ប្រធានតំបន់អាស៊ីខាងកើតអាស៊ីអាគ្នេយ៍និង Pacific នៃអង្គការ Amnesty International បាននិយាយកាលពីខែកុម្ភៈថាបទបញ្ជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅក្នុងការចាត់វិធានការនិងអប់រំស្ត្រីទាំងនោះតំណាងឲ្យការអនុវត្តបែបគំរាមកំហែងនៅការតាមដានរបស់រដ្ឋដើម្បីបំពេញតាមគោលការណ៍បែបរើសអើងនិងផ្ដល់តម្លៃលើបរិសុទ្ធប៉ុន្តែលោកហ៊ុនសែនបានការពារវិធានការរបស់លោកនិងរិះគន់អ្នកសារព័ត៌មាននិងក្រុមអង្គការសិទ្ធិមនុស្សទាំងនោះយ៉ាងចាស់ដៃលោកលើកទឹកចិត្តឲ្យក្រុមអ្នករិះគន់ទាំងនោះប្រាប់ឲ្យក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេស្លៀកពាក់សិចស៊ីហើយលោកថាលោកនឹងជួយផ្សព្វផ្សាយបន្តអ្នកស្រីចឹមច័ន្ទនាងអគ្គលេខាធិការរងរបស់គណៈកម្មាធិការនៃអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដើម្បីអនុសញ្ញាស៊ីដូមិនគ្រប់គ្រងចំណាត់ការរដ្ឋាភិបាលដែលតម្រូវឲ្យមានការចាប់ខ្លួនស្ត្រីមកផ្ដន់ទោសចំពោះការស្លៀកពាក់ដែលរងការចោទថាបានធ្វើឲ្យខូចប្រពៃណីនិងតម្លៃរបស់ស្ត្រីខ្មែរនោះទេអ្នកស្រីយល់ថាចំណាត់ការបែបនេះនឹងរឹតតែធ្វើឲ្យមានសម្ពាធសង្គមកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរមកលើស្ត្រីរងគ្រោះគឺអតីតអ្នកលក់ផលិតផលអនឡាញថៃស្រីនាងនិងស្ត្រីផ្សេងទៀតទៅថ្ងៃអនាគត
គាត់អាចបាត់បង់មុខរបររបស់គាត់ចាឬមួយក៏គាត់ចូលមកវិញគាត់មានភាពអាម៉ាស់ចាខ្មាស់អៀនចូលសាររបស់គាត់ដូចគ្នាចានៅពេលដែលគាត់បាត់បង់ចំណូលតែអញ្ចឹងវារងប៉ះពាល់ដូចគ្នាហើយសង្គមរបស់យើងគឺប៉ះផលប៉ះពាល់យូរអង្វែងហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យសង្គមយើងនៅតែរក្សាផ្នត់គំនិតអវិជ្ជមានទៅលើស្ត្រីហើយមិនមែនតែតងគ្រោះតែគាត់មួយទេគឺអីស្ត្រីផ្សេងទៀត
កញ្ញាប៊ុនរចនានាយិកាអង្គការក្លាហានដែលជាអង្គការធ្វើការងារលើកស្ទួយសិទ្ធិស្ត្រីមានប្រសាសន៍ថាការរកប្រាក់ចំណូលរបស់អតីតអ្នកលក់ផលិតផលអនឡាញថៃស្រីនាងនឹងរងផលប៉ះពាល់ព្រោះអតីតអ្នកលក់ផលិតផលរូបនេះអាចប្រឈមនឹងការរើសអើងក្នុងសង្គម
អញ្ចឹងគួរថាតើការរើសអើងហ្នឹងវានឹងមានចេះសកម្មប៉ះពាល់ទៅដល់មុខរបររបស់គាត់ទៅតាមទៀតគឺក៏អត់ហ្នឹងអាហ្នឹងខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាមានប៉ុន្តែគ្រាន់ថាបើកម្រិតធ្ងន់ឬកម្រិតស្រាលបែបណាហ្នឹងគឺ ខ្ញុំក៏អត់ហ៊ានធ្វើការសំខាន់នៅក្នុងស្ថានភាពនេះដែរ
អ្នកការពារស្ត្រីរូបនេះបានបង្ហាញការសោកស្ដាយចំពោះការកាត់ទោសអ្នកលក់ផលិតផលអនឡាញថៃស្រីនាងផងដែរ
អ្វីដែលកញ្ញាថៃស្រីនាងនឹងគាត់បានធ្វើកន្លងមកហ្នឹងសម្រាប់យើងគិតថាជាការប្រើប្រាស់នៅសិទ្ធក្នុងការបញ្ចេញមតិរបស់គាត់តាមរយៈការប្រកបរបរវិជ្ជាជីវៈរបស់គាត់ដែលជារបរសុចរិតអីចឹងណាកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំមានការសោកស្ដាយដែលគាត់ត្រូវបានរកឃើញថាមានតោកមានអីចឹងណា
យ៉ាងណាក៏ដោយលោកហ៊ុនសែនមានប្រសាសន៍កាលពីពេលកន្លងទៅថាលោកជំរុញឲ្យមានការលក់ផលិតផលអនឡាញតែការលក់ដូរនោះមិនមែនយកខ្លួនប្រាណទៅលក់នោះទេបន្ទាប់ពីការចាប់ឃុំខ្លួនថៃស្រីនាងកាលពីខែកុម្ភៈសាច់ញាតិរបស់អ្នកលក់ផលិតផលអនឡាញរូបនេះបានត្អូញត្អែររួចទៅហើយពីការធ្លាក់ចុះប្រាក់ចំណូលប្រចាំថ្ងៃយ៉ាងគំហុកដោយសារមិនមានវត្តមានរបស់ថៃស្រីនាងក្នុងការផ្សព្វផ្សាយលក់ផលិតផលអនឡាញដែលភាគច្រើនជាផលិតផលសម្ផស្សនិងសម្លៀកបំពាក់របស់ស្ត្រីការថយចុះចំណូលនេះក៏កំពុងធ្វើឲ្យថៃស្រីនាងប្រឈមនឹងការរឹបអូសបន្ទប់ខុនដូពីបន្ទប់ដែលអ្នកស្រីបានទិញបងរំលោះដោយត្រូវចំណាយប្រមាណ1000ដុល្លារក្នុងមួយខែនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់អ្នកស្រីវ៉ែនមេតាបងស្រីបង្កើតថៃស្រីនាងកាលពីពេលកន្លងទៅរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
សេរីភាពសារព័ត៌មានស្ថិតនៅក្រោមការគំរាមកំហែងកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើងនៅជុំវិញពិភពលោកនេះបើយោងតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការឃ្លាំមើលស្ថានភាពបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានដូចជាគណៈកម្មាធិការដើម្បីការពារអ្នកកាសែត The Committee to Protect Journalists និងអង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែន Reporters Without Borders ជាដើមអង្គការទាំងពីរនេះបានឲ្យដឹងថាចំនួនអ្នកសារព័ត៌មានដែលត្រូវគេសម្លាប់ចាប់ជំរិតនិងចាប់ដាក់ពន្ធនាគារខណៈដែលពួកគេកំពុងបំពេញការងារបានកើនឡើងក្នុងឆ្នាំ2018ចុះចំណែកនៅប្រទេសកម្ពុជាវិញតើសេរីភាពសារព័ត៌មានមានស្ថានភាពយ៉ាងដូចម្ដេចដែរដើម្បីស្វែងយល់អំពីរឿងនេះ VOA ខ្មែរបានបង្កើតគេហទំព័រមួយដែលមានផ្នែកផ្សេងៗជាច្រើនរួមមានមតិសាធារណជនអំពីសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាចំណាត់ថ្នាក់សេរីភាពសារព័ត៌មានកម្ពុជារបស់អង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែនសម្ដីដកស្រង់របស់អ្នកជំនាញព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់នៃការធ្លាក់ចុះសេរីភាពសារព័ត៌មានកិច្ចពិភាក្សាជាមួយអ្នកជំនាញនិងសំណួរសំខាន់ចំនួន10ទាក់ទងនឹងសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងចូលគេហទំព័រពិសេសរបស់ VOA ខ្មែរគឺ khmer.voanews.com/cambodiapressfreedom ដើម្បីស្វែងយល់លម្អិតអំពីស្ថានភាពសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអរគុណ
នៅក្នុងទិវាសិទ្ធិភាពសារព័ត៌មានពិភពលោកពួកសកម្មជននិងពួកអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សអំពាវនាវដល់រដ្ឋាភិបាលនានានៅក្នុងពិភពលោកឲ្យរក្សាការបើកចំហនិងការពារសិទ្ធិភាពខាងសារព័ត៌មានលោក Henry Richwell រាយការណ៍ពីទីក្រុងឡុងហើយលោកឈឹមសមេតប្រែសម្រួលដូចតទៅ
នៅមុនទិវាសិទ្ធិភាពកសែតពិភពលោកនៅថ្ងៃទី3ខែឧសភាពួកសកម្មជនក៏មានថានៅពេលមានអាសន្នដោយសារការរាតត្បាតនៃវីរុសកូរ៉ូណារដ្ឋាភិបាលជាច្រើននៅទូទាំងពិភពលោកបង្ក្រាបលទ្ធភាពរបស់ក្រុមអ្នកកសែតក្នុងការបំពេញការងាររបស់ពួកគេនៅពេលដែលដំណាក់ភាពមានសារៈសំខាន់ជាងពីណានាទាំងអស់អង្គការពួកអ្នកយកព័ត៌មានគ្មានព្រំដែនហៅកាត់ថា RSF ជាមួយអង្គការ Human Rights Watch Amnesty International ព្រមទាំងអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សអេទីតអេទីតបានអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលនានានៅក្នុងពិភពលោករក្សាការបើកចំហនិងការពារសេរីភាពខាងសារព័ត៌មានប្រទេសកូរ៉េខាងជើងស្ថិតនៅបាតដារ៉ាសន្ទុះសេរីភាពប្រសាទរបស់អង្គការអ្នកយកព័ត៌មានគ្មានព្រំដែន4ឆ្នាំបន្តគ្នាបន្តានខ្សែព័ត៌មានរបស់រដ្ឋនៃប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានរាយការណ៍ថាគ្មានករណីអ្នកជំងឺផ្ទុកវីរុសកូរ៉ូណានៅក្នុងប្រទេសនេះទេពួកអ្នកវិទ្យាសាស្ត្របានសម្ដែងការសង្ស័យពីព្រោះប្រទេសចិននិងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនៅជិតខាងកូរ៉េខាងជើងបានរាយការណ៍ថាមានអ្នកជំងឺនេះអ្នកស្រី Rebecca Vincent នៃអង្គការអ្នកយកព័ត៌មានគ្មានព្រំដែនជាអ្នករៀបចំសន្ទុះប ប្រចាំឆ្នាំនេះអ្នកស្រីនិយាយថានៅទូទាំងពិភពលោកសេរីភាពកាសែតថិតនៅក្រោមការគំរាមកំហែងខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងអ្នកស្រី Vincent បានមានប្រសាសន៍ប្រាប់ VOA ថារដ្ឋខ្លះក្នុងបណ្ដាពួករដ្ឋដែលមានការបង្ក្រាបលើសេរីភាពកាសែតដូចឆាក់ថៃនោះបានបង្កើនការបង្ក្រាបថែមទៀតនៅពេលនេះហើយរដ្ឋឯទៀតឯទៀតដែលជាការពិតរដ្ឋខ្លះក្នុងបណ្ដារដ្ឋដដែលដដែលនេះបានកំណត់គោលដៅបង្ក្រាបលើពួកអ្នកកាសែតដែលរាយការណ៍អំពីការពិតដែលកំពុងកើតមាននៅក្នុងប្រទេសរបស់ពួកគេពួករដ្ឋទាំងនេះក៏កំពុងសងសឹកពួកអ្នកកាសែតដែលធ្វើដូច្នេះដែរអ្នកសេវិនសិនបាននិយាយបន្ថែមទៀតថាជួនកាលយើងអាចនិយាយអំពីសេរីភាពកាសែតសឹងតែគ្រាន់តែជាទ្រឹស្ដីគឺសេរីភាពសារព័ត៌មានមាននៃបែបណាដល់យើងគ្រប់គ្នាក៏ប៉ុន្តែនៅពេលនេះយើងអាចឃើញថាអវត្តមាននៃសេរីភាពកាសែតឬការរឹតបន្តឹងខ្លាំងខ្លាលើសេរីភាពនេះជួនកាលអាចនាំឲ្យមានផលវិបាកដល់ប្រឡាយថែមទៀតផងច្បាប់ថ្មីនៅក្នុងប្រទេសហុងគ្រីគំរាមកំហែងដាក់គុក5ឆ្នាំចំពោះនរណាដែលបានទៅកាត់ទោសថាបានរៀបរៀងវិធានការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងវីរុសកូវីដ-19ពួកអ្នកកសែតនៅក្នុងប្រទេសនោះបាននិយាយប្រាប់ VOA ថាពួកគេបារម្ភថាពួកគេអាចត្រូវចាប់ឃុំឃាំងនៅក្នុងពន្ធនាគារដោយសារបំពេញការងាររបស់ពួកគេនៅក្នុងប្រទេសកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឯទៀតទៀតដល់មានរួមបញ្ចូលសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចក្រភពអង់គ្លេសផងដែរក្រុមសកម្មជននិយាយថាដំណាភៀបរបស់រដ្ឋាភិបាលកំពុងថឹកនៅក្រោមការគំរាមកំហែងនៅពេលមានការរៀបតបជាសកលនៃជំងឺនេះតាមពីពេលថ្មីថ្មីនេះលោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិអានតូនីយ៉ូហ្គូតារេសបានសម្ដែងការខកខ្វាយរបស់លោកដោយលោកបានសុំឲ្យរដ្ឋាភិបាលនៅទូទាំងពិភពលោកមានដំណាភៀបការឆ្លើយតបនិងការទទួលខុសត្រូវនៅក្នុងសន្ទរកថាមួយដែលលោកបានមានប្រសាសន៍តាមទូរទស្សន៍កាលពីខែទី23ខែមេសាលោកបាននិយាយថាសេរីភាពពលរដ្ឋនិងសេរីភាពកសិកម្មមានសារៈសំខាន់ណាស់អ្នកសេវិនសិននៃអង្គការពួកអ្នកយកព័ត៌មានពីពងដែរនិយាយថាប្រទេសខ្លះបានធ្វើឲ្យមានការកែលម្អក្នុងវិស័យនេះហើយអ្នកសេបានមានប្រសាសន៍ថានឹងឆ្នាំនេះយើងពិនិត្យមើលប្រទេសម៉ាល់ឌីវប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនិងប្រទេសស៊ូដង់ជាឧទាហរណ៍នៃប្រទេសដែលបានអនុវត្តការកែទម្រង់ហើយបានកើនលំដាប់ថ្នាក់ល្អជាងមុនក្នុងពេលឆាប់រហ័សនៅក្នុងសន្ទុះរបស់យើងប្រទេសទាំងនេះជាប្រទេសដែលយើងឃើញមានការផ្លាស់ប្ដូររដ្ឋាភិបាលសុវត្ថិភាពនៅតែជាកង្វល់ធំមួយអង្គការពួកអ្នកយកព័ត៌មានគ្មានព្រំដែននិយាយថាអ្នកសារព័ត៌មាន49អ្នកបានស្លាប់នៅក្នុងឆ្នាំ2019អ្នកសេវិនសិនថានថាទោះណាជាមានអ្នកសារព័ត៌មានតិចជាងមុនបានទៅសម្លាប់នៅក្នុងឆ្នាំ2019នៅក្នុងតំបន់មានសង្គ្រាមក៏ដោយក៏មានអ្នកសារព័ត៌មានច្រើនជាងមុនបានទៅសម្លាប់នៅក្នុងប្រទេសមានសន្តិភាពដូច្នេះជាញឹកញយអ្នកសារព័ត៌មានទាំងនេះគឺជនដែលបានទៅយកចិត្តទីដៅនៃការវាយប្រហារដោយចេតនាប្រទេសក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបស្ថិតនៅក្នុងលំដាប់5លើគេក្នុងបញ្ជីសន្ទុះនេះក៏ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏មានការធ្វើជាអ្នកសារព័ត៌មានដែលនាំឲ្យមានការយកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងដែរដោយមានរំចោលការសម្លាប់អ្នកស្រីលីរ៉ាម៉ាក់ឈីនៅក្នុងប្រទេសអៀតឡង់ខាងជើងកាលពីឆ្នាំទៅមិញការសម្លាប់លោកចានគូស្យ៉ានិងសង្សារដូចឈ្មោះម៉ាទីណាគុសមីរូវ៉ានៅក្នុងប្រទេសស្លូវ៉ាគីកាលពីឆ្នាំ2018មានការសម្លាប់អ្នកស្រីដាតការូអាណាហ្គាលីជានៅក្នុងប្រទេសម៉ាល់តាកាលពីឆ្នាំ2017គ្រួសារអ្នកស្រីនៅតែទាមទារយុត្តិធម៌ជូនអ្នកស្រីតទៅទៀតពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុមេត VOA
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA រយៈពេល30នាទីចុងក្រោយជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីមណ្ឌលសុខភាពខេត្តតាកែវផ្ដោតលើប្រវត្តិធ្វើដំណើរទូពលរដ្ឋមានអាការៈស្រដៀងនឹងវីរុសកូវីដ-19 ការបង្ក្រាបអ្នកសរសេរប្លុកនៅប្រទេសវៀតណាមនៅតែមានតាមរយៈការសម្រេចតឹងរ៉ឹងពីតុលាការកំពូលសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ដែលមានជាបន្តបន្ទាប់ដូចតទៅនៅក្នុងរយៈពេលជាង2សប្តាហ៍ចុងក្រោយនេះកម្ពុជាមិនមានករណីឆ្លងថ្មីនៃវីរុសកូវីដ-19នោះទេការធ្វើតេស្តសម្ណាក់ក៏ធ្លាក់ចុះផងដែរមណ្ឌលសុខភាពមួយចំនួននៅខេត្តតាកែវបានយកចិត្តទុកដាក់ផ្ដោតសំខាន់ករណីសង្ស័យដោយផ្អែកលើប្រវត្តិដំណើរនៃអ្នកជំងឺពិសេសពលករចំណាក់ស្រុកឬអ្នកដែលត្រឡប់មកពីក្រៅប្រទេសចំពោះពលរដ្ឋដែលនៅក្នុងស្រុកតែមានអាការៈស្រដៀងនឹងវីរុសកូវីដ-19មណ្ឌលសុខភាពចាត់ទុកជាករណីធម្មតាដោយមិនចាំបាច់រាយការណ៍ដើម្បីយកសំណាក់ទៅពិនិត្យរោគវីរុសកូវីដ-19នោះទេកញ្ញាគង់មេតារាយការណ៍ពីខេត្តតាកែវដូចតទៅ
មណ្ឌលសុខភាពមួយក្នុងស្រុកបាទីខេត្តតាកែវស្ថិតនៅពីក្រោយសាខាធនាគារអេស៊ីលីដាទៅមុខសាលាបឋមសិក្សាមួយមានបន្ទប់មួយនៅកណ្ដាលអគារបើកទ្វារចំហទាំងពីរចំណែកបន្ទប់សងខាងផ្សេងទៀតបិទទ្វារចាក់សោគ្មានសំឡេងនិងពុំមានអ្នកជំងឺកំពុងសម្រាកក្នុងបន្ទប់នោះទេអគារកណ្ដាលដីមានសភាពចាស់និងតូចចង្អៀតប៉ុន្តែនៅច្រកខ្លោងទ្វារមានផ្លាកសញ្ញាសម្គាល់ធំសរសេរថាមណ្ឌលសុខភាពសំរោងដែលហាក់បង្ហាញថានៅតែដំណើរការនៅក្នុងបន្ទប់ប្រឹក្សាមានផ្លាកសញ្ញាជូនដំណឹងមួយដែលមានខ្លឹមសារអំពីវិធានការសុវត្ថិភាពនិងការបង្ការវីរុសកូវីដ-19របស់ក្រសួងសុខាភិបាលលោកជីឆេងលីជាប្រធានមណ្ឌលសុខភាពសំរោងក្នុងឃុំសំរោងកំពុងអង្គុយម្នាក់ឯងដៃចុចទូរស័ព្ទរបស់គាត់នៅក្នុងបន្ទប់ដែលមានទូមួយដាក់ឯកសារនិងគ្រែដែកមួយគ្មានកម្រាលនិងមានខ្នើយមួយនៅលើគ្រែនៅក្បែរច្រកទ្វារលោកជីឆេងលីបានរៀបរាប់ថាមានពលករចំណាក់ស្រុក11នាក់ដែលបានវិលត្រឡប់មកឃុំរបស់ពួកគាត់វិញនិងមានពលករចំណាក់ស្រុក8នាក់បានបញ្ចប់ការរស់នៅដាច់ដោយឡែករបស់ពួកគេនៅផ្ទះតាមការណែនាំរបស់អាជ្ញាធរកាលពីដើមសប្តាហ៍មុនមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានឲ្យដឹងថាពលករខ្មែរចំណាក់ស្រុកប្រមាណ 90,000 នាក់បានត្រឡប់មកប្រទេសកម្ពុជាវិញចាប់តាំងពីចុងខែមីនានៅពេលប្រទេសថៃបិទច្រកព្រំដែនប៉ុន្តែត្រូវបានមន្ត្រីសុខាភិបាលតាមដានសុខភាពថាតើមានមេរោគសញ្ញានៃវីរុសកូវីដ-19ឬយ៉ាងណានិងណែនាំឲ្យរស់នៅដាច់ដោយឡែករយៈពេល14ថ្ងៃលោកជីឆេនលីប្រាប់ VOA នៅមណ្ឌលសុខភាពក្នុងស្រុកបាទីថា
ទៅចូលពិនិត្យសុខភាពគាត់មកសំណៅតាមលទ្ធភាពដែលមានសកម្មភាព MPA ណាហើយយើងមកអប់រំសុខភាពគាត់ថានៅដាច់ដោយឡែកពីក្រុមគ្រួសាររយៈពេល14ថ្ងៃបាទតាមការណែនាំរបស់ក្រសួងសុខាភិបាល
លោកបន្ថែមថារូបលោកផ្ទាល់បានចូលអប់រំប្រជាពលរដ្ឋក្នុងឃុំផ្ទាល់តែម្ដង
ខ្ញុំនឹងបានធ្វើដំណើរចូលទៅតាមភូមិផ្ទាល់ហ្មងមួយប្រជាជនហ្នឹងហ្មងយើចំដល់រហូតហ្មងអត់បាយក្ហាយទឹកអីក៏ដែរប៉ុន្តែគ្មានថវិកាណាឧបត្ថម្ភទេយើងមានប្រាក់បៀវត្សមូលដ្ឋានសុខសាន្តហ្នឹងទេហើយពេលណាយើងចុះទៅហ្នឹងយើងបានមានឧបករណ៍អ្វីដែលយើងមានហ្នឹងតាមលទ្ធភាពហ្នឹងអាយើងហៅព្រមគាត់ប្រាប់ថាក្នុងកំឡុងពេល14ថ្ងៃនោះដាច់ដោយឡែកពីគ្រួសារហើយប៉ុន្តែមានរោគសញ្ញាចេញដូចជាឈឺកអកឬក៏ពិបាកដល់ដង្ហើមស្អីហ្នឹងយើងគួរទៅពេទ្យគឺគំដោសុខភាពខ្ញុំនឹងធ្វើការជូនការយាឡាយជូនទីសុខាភិបាលតើត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចទៀត
ទោះជាយ៉ាងណាលោកឆេងលីនិយាយថាលទ្ធភាពនៃការធ្វើតេស្តសម្ណាក់យកទៅពិនិត្យរោគវីរុសកូវីដ-19របស់មណ្ឌលសុខភាពនៅមានកម្រិតដោយផ្ដោតសំខាន់លើពលករចំណាក់ស្រុកដែលបានវិលត្រឡប់ពីក្រៅប្រទេសនិងបុគ្គលដែលមានប្រវត្តិត្រឡប់មកពីក្រៅប្រទេសដែលកំណត់ដោយក្រសួងសុខាភិបាលបុគ្គលិកសុខាភិបាលដដែលក៏បានបញ្ជាក់ថាប្រជាពលរដ្ឋក្នុងស្រុកដែលចូលពិនិត្យក្នុងមណ្ឌលសុខភាពហើយមានអាការៈក្អកនិងរោគសញ្ញាដូចជាផ្ដាសាយប៉ុន្តែមិនមានប្រវត្តិធ្វើដំណើរថ្មីថ្មីដែលនេះត្រូវបានគេសន្មតថាធម្មតាមិនពាក់ព័ន្ធនឹងវីរុសកូវីដ-19នោះទេ
អាហ្នឹងទោះតែមានករណីដោយថាប្រវត្តិជំងឺទៀតមិនមែនចេះតែរាយការណ៍ទេអាខ្លះគ្នានៅក្នុងស្រុកណែសោះយើងរាយការណ៍ទៅវាពិបាកគ្នាគ្មានមកពីណាពួកគ្នានៅក្នុងស្រុកដោយថាយើងបដាសាយយើងអី
លោកទទួលស្គាល់ថាវាពិបាកក្នុងការវាតម្លៃថាតើជាករណីជំងឺគ្រុនផ្ដាសាយធម្មតាឬជាជំងឺ COVID-19 ប៉ុន្តែលោកបញ្ជាក់ថាវិធីសាស្ត្រដែលកំពុងអនុវត្តមានប្រសិទ្ធភាពដោយខេត្តនេះមិនទាន់មានករណីវិជ្ជមាននៃវីរុសកូវីដ-19នៅឡើយទេការអះអាងរបស់លោកឆេងលីស្របតាមរដ្ឋាភិបាលដែលតែងតែអះអាងថាករណីវិជ្ជមាននៃជំងឺ COVID-19 ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺតាមរយៈជនបរទេសឬជនជាតិខ្មែរដែលត្រឡប់មកពីក្រៅប្រទេសក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជាលើកឡើងថាពុំមានការឆ្លងតាមសហគមន៍នៅឡើយទេខណៈពេលដែលប្រទេសនានាកាលពីសប្តាហ៍ថ្មីៗនេះបានព្យាយាមមើលពីលទ្ធភាពនៃការបើកសេដ្ឋកិច្ចរបស់ពួកគេឡើងវិញ ពួកគេពិនិត្យលទ្ធភាពនៃកម្រិតការធ្វើតេស្តបច្ចុប្បន្ននិងការធ្វើតេស្តដែលត្រូវការចាំបាច់ជាក់ស្ដែងបញ្ហានេះកំពុងត្រូវបានគេពិភាក្សាកាលពីថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍មុនក្រសួងសុខាភិបាលលើកឡើងថាក្នុងរយៈពេល7ថ្ងៃប្រទេសកម្ពុជាបានធ្វើតេស្តចំនួន883នាក់ទោះបីកម្ពុជាមានលទ្ធភាពធ្វើតេស្តសម្ណាក់រហូតដល់600សម្ណាក់ក្នុងមួយថ្ងៃនៅវិទ្យាស្ថានប៉ាស្ទ័រកម្ពុជានិងវិទ្យាស្ថានជាតិសុខភាពសាធារណៈក៏ដោយលោកស្រីវិជ្ជាបណ្ឌិតលីអៃឡានតំណាងអង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO ប្រចាំនៅកម្ពុជាថ្លែងក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃទី13ខែមេសាថាអ្វីដែលសំខាន់ក្នុងការទប់ស្កាត់ការរាតត្បាតនៃវីរុសកូវីដ-19នេះគឺការធ្វើតេស្តហើយធ្វើតេស្តទៀតកន្លងទៅក្រសួងសុខាភិបាលលើកឡើងថាករណីវិជ្ជមានភាគច្រើនជាករណីនាំចូលនិងត្រូវធ្វើតេស្តចំពោះអ្នកដែលមានប្រវត្តិធ្វើដំណើរពីបរទេសនិងអ្នកជាប់ពាក់ព័ន្ធស្និទ្ធបំផុតរបស់ពួកគេបន្ទាប់មកទៀតក៏មានករណីកើនឡើងបន្ទាប់ពីប្រជាជនកម្ពុជាបានវិលត្រឡប់មកពីការជួបជុំពិធីសាសនាក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនិងករណីមួយទៀតគឺក្រុមទេសចរបារាំងមួយក្រុមដែលមានគ្នាជាង30នាក់បានធ្វើតេស្តវិជ្ជមាននៅក្រុងព្រះសីហនុបន្ទាប់ពីធ្វើដំណើរទៅកាន់ខេត្តសៀមរាបបាត់ដំបងនិងភ្នំពេញកាលពីដើមសប្តាហ៍កន្លងទៅអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលលោកលីសវណ្ណមានប្រសាសន៍ថាការធ្វើតេស្តប្រចាំសប្តាហ៍បានធ្លាក់ចុះដោយសារតែប្រទេសកម្ពុជាមិនមានករណីថ្មីថ្មីទៀតក្នុងចំណោមពលករចំណាក់ស្រុកប្រមាណ 90,000 នាក់ដែលបានវិលត្រឡប់មកវិញមានតែ410នាក់ប៉ុណ្ណោះដែលត្រូវបានធ្វើតេស្តរកវីរុសកូវីដ-19នេះបើតាមលោកលីសវណ្ណក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទក្រសួងសុខាភិបាលនៅតែបន្តអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ទោះមិនមានករណីឆ្លងថ្មីក៏ដោយខណៈពលរដ្ឋចាប់ផ្ដើមចេញក្រៅធ្វើដំណើរហើយការរកស៊ីមួយចំនួនចាប់ផ្ដើមបើកឡើងវិញត្រឡប់មកសុខភាពរវាងមានអ្នកជំងឺតែ2-3នាក់ប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងបន្ទប់ពុំឃើញមានគ្រូពេទ្យឬគិលាននុបដ្ឋាយិកានោះទេដើរចូលទៅអគារខាងក្រោយនៃមណ្ឌលសុខភាពនៅច្រកចូលមានចងខ្សែសរសេរដោយដៃលើក្រដាសសតម្រូវឲ្យពាក់ម៉ាស់មុនចូលក្នុងបរិវេណខាងក្នុងមណ្ឌលសុខភាពនៅលើផ្លូវជាតិនេះមានលោកជាស្រែងជាប្រធានកំពុងអង្គុយម្នាក់ឯងក្នុងបន្ទប់លោកជាស្រែងផ្ដោតលើគោលការណ៍ណែនាំរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលមិនខុសពីមិត្តរួមការងាររបស់គាត់នៅមណ្ឌលសុខភាពសំរោង
បើនៅក្នុងប្រព័ន្ធមានការផ្លាស់ទីពីបរទេសក៏ហ្នឹងអត់ទេគឺដាក់តែធម្មតា
ចំណែកលោកឆេនលីប្រធានមណ្ឌលសុខភាពសំរោងមានប្រសាសន៍ថាគ្រូពេទ្យនិងពិនិត្យអាការៈពេលពលរដ្ឋក្នុងស្រុកមកទទួលសេវាពីមណ្ឌលទោះមានអាការៈស្រដៀងនឹងជំងឺ COVID ប៉ុន្តែអាការៈទាំងនោះត្រូវចាត់ទុកថាជាជំងឺផ្សេងទៀតលោកឧទាហរណ៍ថាពេលប្រជាពលរដ្ឋមានអាការៈក្អកនេះជាជំងឺផ្លូវដង្ហើមដូចជាជំងឺរបេងលោកឆេនលីនឹងសរសេរជារបាយការណ៍ផ្ញើទៅមន្ទីរសុខាភិបាលចុងខែនីមួយៗលោកបញ្ជាក់ថា
បាទអានឹងទោះមានករណីដូចថាប្រវត្តិជំងឺទៀតមិនមែនចេះតែរាយការណ៍ទេអាខ្លះគ្នានៅក្នុងស្រុកណែសោះយើងរាយការណ៍ទៅវាពិបាក
កាលពីថ្ងៃច័ន្ទលោកលីសវណ្ណអ្នកនាំពាក្យរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលបានថ្លែងថាកម្ពុជាមានប្រព័ន្ធតាមដានជាប្រចាំលើជំងឺផ្ដាសាយនិងជំងឺសួតដែលលោកថាមិនមានការកើនឡើងជំងឺសួតគួរឲ្យកត់សម្គាល់និងត្រូវបានរាយការណ៍ពីមណ្ឌលសុខភាពឬមន្ទីរពេទ្យទូទាំងប្រទេសនោះទេលោកមានប្រសាសន៍ថារ
ហូតពេលនេះយើងអត់ទាន់ឃើញថាជំងឺរលាកសួតរបស់យើងនឹងមានការកើនឡើងខុសធម្មតាឡើយទេហើយក៏មិនទាន់មានតាមតិន្នន័យដែលយើងពិគ្រោះជំងឺហ្នឹងក៏អត់មានឃើញការកើនឡើងហ្នឹងគួរឲ្យកត់សម្គាល់នោះដែរបាទអញ្ចឹងមានន័យថាតិន្នន័យដែលយើងប្រមូលគ្រប់ជ្រុងជ្រោយហ្នឹងបញ្ជាក់ថាយើងប្រកាសថាយើងពិតជាគ្មានករណីហ្នឹងនៅក្នុងប្រទេសរបស់យើងទេ
នៅក្នុងមណ្ឌលសុខភាពមួយផ្សេងទៀតក្នុងខេត្តតាកែវលោកស្រីគង់យុទ្ធវីប្រធានមណ្ឌលសុខភាពជន់ជុំបានប្រាប់ថាលោកស្រីស្នើឲ្យអ្នកជំងឺដែលមកពិនិត្យហើយមានជំងឺផ្ដាសាយធម្មតាត្រូវតាមដានរោគសញ្ញារបស់ពួកគេនិងត្រឡប់ទៅជួបគ្រូពេទ្យម្ដងទៀតប្រសិនអាការៈនៅមិនទាន់ប្រសើរទោះជាយ៉ាងណាលោកស្រីនៅតែយកចិត្តទុកដាក់លើករណីដែលតាក់ទងនឹងការធ្វើដំណើរត្រឡប់មកពីក្រៅហើយលោកស្រីក៏យល់ស្របដែរថាអាចមានករណីឆ្លងតាមសហគមន៍ពីតំបន់ងាយរងគ្រោះក្នុងប្រទេស
ជួនណាមួយថ្ងៃ4-5នាក់10នាក់4-5នាក់អញ្ចឹងតាមនេះតាមដែលគាត់មកទទួលសេវាហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែគាត់ថាពេលដែលមកគឺខ្ញុំសួរតាក់ទងតំបន់ដែលគាត់មកពីខាងណាឧទាហរណ៍ណាបើសិនជាគាត់នៅស្រុកខ្មែរយើងគាត់មកពីកំពង់សោមអាហ្នឹងករណីសង្ស័យបើយើងសង្ស័យហ្នឹងមកពីកំពង់សោមក៏មានតំបន់គាត់ទុះ ដែរហើយអញ្ចឹងក៏ខ្ញុំជូនឲ្យគាត់ទៅមន្ទីរពេទ្យទៅយកសម្ណាក់នឹងដែរដោយសារមណ្ឌលខ្ញុំជាប់នឹងមន្ទីរពេទ្យបងឯងអូនយល់ទេប៉ុណ្ណឹង
គួរបញ្ជាក់ថាគិតត្រឹមថ្ងៃប្រហ័សទី30ខែមេសានេះប្រទេសកម្ពុជាមានករណីឆ្លងសរុបចំនួន122នាក់និងជាសះស្បើយចំនួន119នាក់ជាង2សប្តាហ៍មកនេះកម្ពុជាមិនមានករណីឆ្លងថ្មីនោះទេរាជការពីខេត្តតាកែវនាងខ្ញុំកុំមេតា VOA ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីដើម្បីកាត់បន្ថយការឆ្លងរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 មេដឹកនាំប្រទេសនិងអ្នកជំនាញផ្នែកសុខាភិបាលជាច្រើនបានចេញសេចក្តីណែនាំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅផ្ទះការនៅផ្ទះយូរអាចនាំឲ្យមានភាពតប់ប្រមល់និងមួម៉ៅច្រើនដូច្នេះតើយើងគួរធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីកាត់បន្ថយភាពអវិជ្ជមានទាំងនោះតទៅនេះ VOA សូមជូនវិធីងាយៗមួយចំនួនដែលលោកអ្នកនាងអាចអនុវត្តបានសូមព្យាយាមងើបពីសម្រាននៅម៉ោងដែលលោកអ្នកនាងធ្លាប់ងើបពីមុនធ្វើសកម្មភាពទៅតាមទម្លាប់របស់លោកអ្នកនាងដូចជាហាត់ប្រាណហើយមុជទឹកជាដើមបើសិនជាលោកអ្នកនាងធ្វើការពីផ្ទះនោះលោកអ្នកនាងគួរតែអនុវត្តសកម្មភាពទាំងពីរខាងលើមុននឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើការជាធម្មតារីឯការចូលសម្រានតាមម៉ោងដូចពីមុនក៏សំខាន់ណាស់ដែរការព្យាយាមរក្សាទម្លាប់ខាងលើនេះអាចជួយធ្វើឲ្យលោកអ្នកនាងមានចិត្តស្ងប់ជាយាមគិតពីភាពវិជ្ជមាននិងធ្វើចលនារាងកាយឲ្យបានច្រើននៅពេលទំនេរលោកអ្នកនាងអាចអានសៀវភៅហាត់ប្រាណមើលភាពយន្តធ្វើម្ហូបសួរសុខទុក្ខឬជជែកគ្នាលេងតាមទូរស័ព្ទជាមួយសាច់ញាតិនិងមិត្តភ័ក្តិឬធ្វើកិច្ចការដែលលោកអ្នកនាងចង់ធ្វើជាយូរមកហើយតែមិនទាន់មានពេលធ្វើដូចជារៀបចំផ្ទះជាដើមព្យាយាមបរិភោគបន្លែនិងផ្លែឈើជាប្រចាំការបរិភោគបន្លែនិងផ្លែឈើជាប្រចាំអាចជួយឲ្យសុខភាពរបស់លោកអ្នកមានស្ថានភាពល្អកាត់បន្ថយ stress និងជួយពង្រឹងប្រព័ន្ធការពារក្នុងខ្លួនរបស់អ្នកក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងមេរោគនានាជាពិសេសលោកអ្នកនាងគួរបរិភោគបន្លែបៃតងនិងផ្លែឈើដែលមានផ្ទុកវីតាមីន C ឲ្យបានច្រើនបើអាចធ្វើបានសូមព្យាយាមអនុវត្តតាមវិធីសាស្ត្រខាងលើដើម្បីសុខភាពរាងកាយនិងសុខភាពផ្លូវចិត្តរបស់លោកអ្នកនាង
រដ្ឋាភិបាលក្រុងហាណូយបង្កើនការគាបសង្កត់លើ Facebook ដោយទាមទារឲ្យមានការត្រួតពិនិត្យការបង្ខំប្រឆាំងនឹងរដ្ឋនិងការចាប់ខ្លួនពលអ្នកប្រើបណ្ដាញព័ត៌មានសង្គមសាលាឧទ្ធរវៀតណាមមួយបានរក្សាទុកសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការថ្នាក់ទាបមួយដែលបានកាត់ទោសអ្នកបង្រៀនខាងតន្ត្រីម្នាក់ឲ្យជាប់គុក16ឆ្នាំដោយលោកបានរិះគន់រដ្ឋាភិបាលតាម Facebook លោកអានហាយរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ហើយលោកឈឹមសមេតប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
សាលាឧទ្ធរមួយនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមបានតម្កល់សេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការថ្នាក់ទាបមួយដែលបានកាត់ទោសអ្នកបង្រៀនខាងតន្ត្រីម្នាក់ឲ្យជាប់គុក11ឆ្នាំដោយលោកបានរិះគន់រដ្ឋាភិបាលតាម Facebook លោកវិញណាំងទីអាយុ45ឆ្នាំបានត្រូវរកឃើញថាមានទោសដោយអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលយួនថាបានប្រឌិតនិងផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មាននិងសម្ភារៈប្រឆាំងនឹងរដ្ឋនៅក្នុងការកាត់ក្តីមួយថ្ងៃនៅក្នុងតុលាការនៅក្នុងខេត្តណែអាននៃបច្ចិញ្ជឹងភាគកណ្ដាលនៃប្រទេសវៀតណាមកាលពីខែវិច្ឆិកាតាមពីខែអង្គារទី21ខែមេសាក្រុមប្រឹក្សាចៅក្រមនៃតុលាការកំពូលបានដំកល់សេចក្តីសម្រេចនេះនៅក្នុងសវនាការឧទ្ធរណ៍ចុងក្រោយមកអស់សេចក្តីសម្រេចនេះធ្វើឡើងនៅពេលមានកំណើនសម្ពាធលើ Facebookឲ្យធ្វើតាមការទាមទាររបស់ប្រទេសវៀតណាមដែលចង់បានការត្រួតពិនិត្យនៅពេលមានការចោទប្រកាន់ស្រដៀងគ្នាប្រឆាំងនឹងពួកជនដែលបានប្រើកម្មវិធីនេះសម្រាប់ដឹកគុណការឆ្លើយតបរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងហាណូយដល់ការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 តាមបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតដោយសារវិជ្ជាជីវៈខាងកសែតឯករាជ្យមានកម្រិតអ្នកសរសេរប្លុកនិងអ្នកកសែតចិនប្រើប្រាស់ Facebook និងបណ្ដាញសង្គមដើម្បីរាយការណ៍អំពីបញ្ហាសំខាន់ៗការពិខែមករារដ្ឋាភិបាលយួនបានចោទប្រកាន់ Facebook ថារំលោភច្បាប់ដោយអនុញ្ញាតឲ្យពួកអ្នកប្រើប្រាស់បង្ហោះអត្ថាធិប្បាយប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters បានរាយការណ៍ការពិខែអង្គារទី21ខែមេសាថា ប្រព័ន្ធសេវារបស់ Facebook នៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមបានត្រូវបិទដោយក្រុមហ៊ុននេះដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបានយល់ព្រមបង្កើនការជួយពិនិត្យចាងគួរសមលើការបង្ហោះប្រឆាំងនឹងរដ្ឋសម្រាប់ពួកអ្នកប្រើប្រាស់ក្នុងប្រទេសនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយតាមអ៊ីមែលក្រុមហ៊ុន Facebook បានបញ្ជាក់ថាខ្លួនមានការរារាំងធ្វើតាមសំណើរបស់រដ្ឋាភិបាលយួនឲ្យរដ្ឋបတ်ការចូលទៅមើលអន្តបត្តិដែលរដ្ឋាភិបាលនេះយល់ថាជាការខុសច្បាប់នៅក្នុងរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ2020របស់អង្គការអ្នកយកព័ត៌មានគ្មានព្រំដែនស្ដីពីសន្ទុះសេរីភាពកាសែតពិភពលោកអង្គការនេះដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីសបាននិយាយថាពួកអ្នកសរសេរប្លុកជាប្រភពចម្បងនៃព័ត៌មានឯករាជ្យអង្គការអ្នកយកព័ត៌មានគ្មានព្រំដែនហៅកាត់ថា RSF បាននិយាយថាកម្រិតនៃការភ័យខ្លាចមានអ្នកសរសេរប្លុកជាអ្នកបន្តចាប់ដាក់គុកឬត្រូវបណ្ដឹងចេញដោយមានការតែកទិញនិងអត្តពតដែលពួកគេបានដាក់ផ្សាយអង្គការនេះបានថ្លែងបន្ថែមថាច្បាប់ស្ដីពីកិច្ចការតាមបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតចេញកាលពីឆ្នាំ2019តម្រូវឲ្យប្រព័ន្ធកម្មវិធីអ៊ីនធឺណិតបរទេសរក្សាទុកទិន្នន័យពួកអ្នកប្រើប្រាស់ក្នុងប្រទេសវៀតណាមហើយត្រូវបង្គោលឲ្យតាមការទាមទាររបស់អាជ្ញាធរលោកទីនដែលបង្រៀនតន្ត្រីនៅឯមហាវិទ្យាល័យក្នុងខេត្តមួយបាននិយាយថាគណនី Facebook នេះមិនមែនជារបស់លោកទេហើយថាពួកមន្ត្រីយល់ច្រឡំថាគណនីដែលមានដាក់ឈ្មោះរបស់លោកនោះគឺជារបស់លោកលោកមានវណ្ណមានដែលជាមេធាវីរបស់លោកទីនបាននិយាយប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters តាមខេត្តស្កាថាពួករដ្ឋអាជ្ញានៅតែមានកំណត់ថាអ្នកប្រើ Facebook ឈ្មោះមាន난ទីននឹងកូនក្តីរបស់លោកឈ្មោះមាន난ទីនជាមនុស្សតែមួយពួកប៉ូលីសបានចាប់លោកទីនតាមពីខែឧសភាឆ្នាំ2019នៅពេលពួកគេអះអាងថាគេបានរកឃើញថាលោកទីនបានសរសេរនិងបានបង្ហោះសារនិងវីដេអូប្រឆាំងនឹងរដ្ឋតាមបណ្ដាញ Facebook ដែលត្រូវបានប្រើប្រាស់ច្រើននៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមហើយបណ្ដាញនេះគឺជាវេទិកាសំខាន់មួយសម្រាប់ការធ្វើពាណិជ្ជកម្មតាមអ៊ីនធឺណិតនិងសម្រាប់ពួកប្រឆាំងវិទ្យុអេស៊ីសរ៉ៃដែលជាសាខាមួយនៃបណ្ដាញព័ត៌មានសកលរបស់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកបានឲ្យដឹងថាលោកទីនបានធ្វើកោតកម្មបង្អត់អាហារចាប់តាំងពីថ្ងៃទី13ខែមីនាមកហើយលោកមិនបានទៅអនុញ្ញាតឲ្យសូត្រធម៌អានសៀវភៅបដិបត្តិសាសនាឬជួបជាមួយបព្វជិតកត្រីទេលោកដាំងឌិនម៉ាន់ដែលជាមេធាវីម្នាក់ក្នុងបណ្ដាពួកមេធាវីតាពីក្តីលោកនៅក្នុងសវនាការឧទ្ធរឲ្យដឹងថាលោកទីនបានបញ្ឈប់កោតកម្មបង្អត់អាហារនេះកាលពីខែទី17ខែមេសានៅពេលគេប្រាប់ថាលោកនឹងឡើងសវនាការឧទ្ធរលោកម៉ាន់បានថ្លែងថានៅពេលនេះគុំក្តីរបស់លោកត្រូវធ្វើកោតកម្មនេះជាថ្មីទៀតខាងទៅកាន់ផ្នែកផ្សាយជាភាសាវៀតណាមនៃ VOA លោកមានងប់ឌិនដែលជាឪពុកលោកទីនបានសរសើរពួកមេធាវីតាពីក្តីថាបាននិយាយបង្ហាញ headphone ច្បាស់លាស់នឹងនាំឲ្យជឿបានលោកបាននិយាយថានៅក្នុងការកាត់ក្តីកូនលោកបានទូសារភាពច្រើនដងថាបានប្រើចំណេញ Facebook ដើម្បីចែកចាយតែរឿងណាដែលមានអត្ថប្រយោជន៍ដល់ប្រទេសមិនមែនមានន័យថាប្រឆាំងនឹងប្រទេសជាតិទេលោកបានថែមថាកូនលោកគ្មានមនោគមវិជ្ជាកាន់គណបកណាមួយឬប្រឆាំងនឹងគណបកណាមួយអីតាមពីឆ្នាំអង្គទី21ខែមេសាប្រពន្ធលោកទីនដែលមិនអាចចូលក្នុងសវនាការបានដោយសារមានបទបញ្ញត្តិអំមនុស្សនៅដាច់ពីគ្នាដើម្បីទប់ទល់នឹងការរាតត្បាតជាសកលនៃជំងឺ COVID-19បានបង្ហោះសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយតាម Facebook សម្ដែងការកោតទោសខ្លាំងប្រឆាំងតុលាការកំពូលរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងហាណូយនៅក្នុងខែថ្ងៃអាននិងជំរំឃុំឃាំងដែលបានប្រព្រឹត្តដោយអយុត្តិធម៌និងបានបាក់ទោសប្តីខ្ញុំឲ្យអយុត្តិធម៌ការមហរមណសីបានបន្តការរិះគន់ខ្លាំងដោយសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការនោះដែលពួកអ្នកការពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យអ្នកបានអំពាវនាវអមន្តដល់លែងលោកទីនជាបន្តលោកត្រាន់វូអានវិនអ្នកនឹងត្រូវប្រឆាំងនៅក្នុងទីក្រុងហូជីមិនអតីតទីក្រុងព្រីនគរនៃដែនដីកម្ពុជាបាននិយាយតាម YouTube ថា លោកគ្រូមានណាំងទីជាបរិសស្រឡាញ់ជាតិដែលគិតអំពីជោគវាសនារបស់ប្រទេសជាតិបានទទួលការកាត់ទោសដោយអយុត្តិធម៌មេធាវីរបស់លោកបាននិយាយថាលោកទីនឹងត្រូវដាក់ឲ្យជាប់ឃុំឃាំងនៅក្នុងផ្ទះនៅក្រៅលោកបានជាប់ឃុំឃាំងក្នុងពន្ធនាគារហើយការចាប់ខ្លួនមនុស្សឯទៀតឯទៀតពលរដ្ឋយួន២អ្នកទៀតជាស្ត្រីបានត្រូវចាប់ខ្លួនក្នុងបទចោទប្រកាន់ស្រដៀងគ្នាកាលពីថ្ងៃទី10ខែមេសាពួកប៉ូលីសនៅក្នុងសង្កាត់មីនគៀវក្នុងទីក្រុងកាន់ធើបានចាប់ខ្លួនអ្នកស្រីម៉ាហ្វុងងុកភូអាយុ28ឆ្នាំពីបទចោទប្រកាន់ថាបានរំលោភលើសេរីភាពប្រជាធិបតេយ្យតាមមាត្រាទី331នៃច្បាប់ប្រំតន់បណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានក្នុងស្រុកឲ្យដឹងថាអ្នកស្រីហ្វូបានបង្ហោះអត្ថបទតាម Facebook គ្មានការពិតអំពីការរីករាលដាលវីរុសកូវីដ-19កាសែតតាមអ៊ីនធឺណិតឈ្មោះ Dantree បានឲ្យដឹងថាអ្នកស្រីហ្វូបានបង្កើតគណនី Facebook មួយដាក់រហស្សនាមថា James ងើដើម្បីសរសេរអត្ថបទនិងចែកចាយអត្តបទនិគមរដ្ឋាភិបាលនិងពួកមេដឹកនាំយួនជាន់ខ្ពស់សារព័ត៌មាននេះក៏បានរាយការណ៍ដែរថាគណនី Facebook របស់អ្នកស្រីបានត្រូវដកចេញជាបន្ទាន់នៅក្រៅការចាប់ខ្លួនអ្នកស្រីអ្នកស្រី Dint T22 ដែលជាសកម្មជនអាយុ38ឆ្នាំបានត្រូវចាប់ខ្លួនតាមមាត្រាទី117នៃច្បាប់ព្រហ្មទណ្ឌដោយសារអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលចោទថាបានធ្វើការឃោសនាប្រឆាំងនឹងរដ្ឋស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ព័ត៌មានក្នុងស្រុកឲ្យដឹងថាប៉ូលីសបានចូលឆែកឆេរផ្ទះអ្នកស្រីធុញនៅពេលចូលទៅចាប់អ្នកស្រីការចាប់ខ្លួនអ្នកស្រីបណ្ដាលមកពីការចោទប្រកាន់ថាអ្នកស្រីមានគណនី Facebook ជាច្រើនដែលបានត្រូវប្រើដើម្បីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានរិះគន់រដ្ឋាភិបាលនិងពួកមេដឹកនាំយួនតែស្នាប់ដែរ Human Rights Defender ដែលគ្រប់គ្រងដោយវិទ្យាស្ថានសិទ្ធិមនុស្សនៃសាកលវិទ្យាល័យ New South Wales នៃប្រទេសអូស្ត្រាលីឲ្យដឹងថាអ្នកស្រីធុយបានចូលរួមក្នុងបាតុកម្មប្រឆាំងនឹងសេចក្តីព្រាងច្បាប់2ស្តីពីតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសនិងសន្តិសុខអ៊ីនធឺណិតនៅក្នុងទីក្រុងព្រីនគូកាលពីខែទី10ខែមិថុនាឆ្នាំ2018ចាស់ស្នាប់ដែរនេះបានរៀបការថានៅពេលត្រូវចាប់ខ្លួនអ្នកស្រីបានត្រូវវាយដំទៅសួរចម្លើយនិងទៅពិន័យកាលពីប៉ុន្មានឆ្នាំមុននេះពួកព្រះក្នុងមូលដ្ឋានបានយាយីអ្នកស្រីជាច្រើនដងដោយសារអត្ថបទដែលអ្នកស្រីបានបង្ហោះតាម Facebook ពួកប៉ូលីសនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមមិនបានឆ្លើយតបនឹងសំណើសុំអត្ថាធិប្បាយថាតើមានអំពើហិង្សាដោយការចាប់ប្រកាន់ពីបទអំពើហិង្សាទេនៅពេលអត្ថបទនេះបានទៅបោះពុម្ពផ្សាយមកតាមឯកសារប៉ូលីសកាលពីខែតុលាស្ថាបត្យករម្នាក់អាយុ54ឆ្នាំបានជាប់គុក12ខែដោយសារបានទៅចាប់ប្រកាន់ថាលោកបានចម្លងការបង្ហោះសារប្រឆាំងនឹងរដ្ឋក្នុងគណនី Facebook របស់លោកសន្ទុះសារភាពកសែតពិភពលោកឆ្នាំ2020ចេញផ្សាយដោយអង្គការអ្នកយកព័ត៌មានគ្មានព្រំដែន RSF បានឲ្យដឹងថាប្រទេសវៀតណាមមានលំដាប់ទី175ក្នុងបណ្ដាប្រទេសទាំងអស់180ដែលនៅក្នុងនោះលំដាប់លេខ1បានត្រូវចាត់ទុកថាជាប្រទេសមានសេរីភាពជាងគេខាងសារព័ត៌មានសេចក្តីរាយការណ៍នេះនិយាយថាពួកអ្នកកសែតនិងអ្នកសរសេរប្លុកប្រមាណ25នាក់កំពុងជាប់ឃុំឃាំងនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះក្នុងគុកនៃប្រទេសវៀតណាមដែលនៅទីនោះការធ្វើបាបអ្នកទោសមានជាធម្មតាពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុមេត VOA
ផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង 5 ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 93205915និង1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីករាយសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.